Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pomesnih crkava. Danas je sreda, 26. mart po novom gregorijanskom, odnosno 13. mart po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva svojim pesmama i himnama danas proslavlja prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog. Sveti Nikifor, patrijarh Carigradski, upravljaše mudru i revnosnu crkvom svetom kao najveći arhipastir Carigradski. Kada lav Jermenin usta protiv ikona, on se usprotivi caru i najpred cara savetovaše, a potom izobličavaše. Zato ga nečastivi car progna na ostrovo Proknis. Na tom ostrovu beše manastir, koji sam Nikifor beše sagradio u čast svetog Teodora, i tu provede ovaj ispovednik vere pravoslavne 13 godina, a potom predstavi se i ode ka Gospodu 827. godine. Pošto izgiboše svi carevi ikonoborci, na carski presto sede Mihajl s majkom Teodorom, a na patrijaršijski bi povraćen patrijarh Metodije, tada prenesoše se mošti svetog Nikifora sa Prokinisa u Carigrad i behu položene prvu crkvu Svete Sofije, s koje je za života izgled bio, a posle u crkvu Svetih Apostola. Glavno praznovanje ovog velikog jerarha biva 2. juna, a 13. marta praznuje se otkriće i prenos njegovih neteljnih moštiju. Beše sveti Nikifor izgledan iz Carigrada 13. marta i opet 13. marta posle 19 godina mošti mu prenete u prestonicu. drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju krstopoklonu, treću nedelju Velikog posta, 23. marta 2025. godine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskup Kragujevački, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u manastiru svetog velikomučenika Dimitrija u selu Bajčetina nadomak Kragujevca. Mitropolitu su sasluživali protojerej Miroljub Miladinović, protojerej Srećko Zečević, protonamesnik Siniša Radenković, jerej Vladan Vuković, kao i protođakon Ivan Gašić. U svojoj bogonadahnutoj beseti njegovo preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan je između ostalog rekao: "Draga braćo i sestre, budući da se nalazimo na polovini Vaskršnjeg posta, jer se ova nedelja pored toga još naziva i sredoposnom nedeljom, crkva pred svoje vernike iznosi časni krst, kao što vidimo ovde na sredini ovoga hrama, iznosi časni krst kako bi se verni narod poklonio njemu, kako bi ga celivao, kako bi od njega zadobio i silu i moć, jer je upravo u krstu sila i moć. Zato se kaže da je krst pohvala vaseljenje, da je krst ukras crkve, da je krst u stvari ukras svakoga čoveka koji na sebi nosi časni krst, i zato kažem da ga crkva iznosi da bi celivajući i poklanjajući se časnom krstu zadobili upravo moć krsta, a ona je ogromno velika." Nakon svete liturgije upriličena je trpeza ljubavi, trudom i ljubavlju Mati Akviline. U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom dana sećanja na žrtve NATO agresije, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je 24. marta na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, pomen postradalim u bombardovanju naše zemlje pre 26 godina. U svojoj bogonadahnutoj besedi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije između ostalog rekao: U ime Oca, Sina i Svetoga Duha, draga duhovna deco, braćo i sestre, uvek su u ovakvim trenucima sećanja na gorke epizode naše mnogostradalne istorije, koja je od vremena propasti carstva srpskog pa do naših dana imala vrlo kratke vremenske intervale mira i blagostanja, teško osemeljujemo da govorimo. To je ono tuborno osjećanje kada nam nedostaje reči, manjka mudrosti da išta kažemo, a činjenice ne dopuštaju da ćutimo. Tada nam neodoljivo u pamet naviru reči starozavetnog proroka i cara Davida, koji je s bolom pevao o sebi i stradanju svoga naroda rečima: Zbog tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas ovcem za klanje. Kao da je govorio o istoriji srpskog pravoslavnog naroda u 20. veku, a ne o jevrejskom narodu 1000 godina pre Hrista. A ako ćemo ozbiljnije pristupiti fenomenu rata, nije li on Kainovim bratoubistvom postao tragični model komunikacije među ljudima, kako pojedincima, tako narodima i državama? Srpski narod je zbog konstantnih neprijateljskih pretnji po opstanak na prostoru koji mu je Bog podario, sudbonosno progovorio ustima besmrtnog Njegoša: Krst nositi nama je suđeno i vaskrsenja ne biva bez smrti, čime je konstatovao sve ono što je bilo pre njega, ali i najavio buduće. To nam u stvari otkriva da je David, govoreći o sebi i svojima, u stvari pripovedao svakome od nas i kao pojedincu i kao narodu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, održao je predavanje na temu Krst je sila i znamenje. Predavanju je prisustvovalo bratstvo hrama Svetog Save, koji su organizatori ciklusa predavanja, kao i mnogobrojni verni narod. Ovo je treće u nizu predavanje velikopostnog ciklusa koje se održavaju u kripti hrama. Episkop Petar govorio je između ostalog o značaju stradanja, spasenju, kao i simbolu krsta u pravoslavnoj veri. Na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu do 18. aprila traje prikupljanje slatkiša i slaniša za vaskršnje paketiće namenjene deci koje se leče u bolnicama u Beogradu. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Ostajte nam s Bogom.
Ja svoje ja, a zvuk. Gospodje,